Хәерле кеш, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Тапшыруны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. Көзге каникул иң көтеп алган елларның берседер ул. Беренче ширек һәр вакыт бик озын кебек тоела шул. Әллә җәйдән соң уку режимына ияләшеп бетеп булмый, әллә көзге һава торышы арганлыгы өсте инде, аңламассың. Ничек кенә булмасын, бу көзге каникулның һәр көнен файдалы итеп үткәрергә кирәк. Чөнки ял көннәре һәр вакыттагыча бик тиз үтеп китә, сизелми дә кала. Алдан план кырып куйсак, вакытны нәтиҗәлерәк итеп үткәреп булачак. Мәсәлән, бүген бераз өйдә китап дәфтәрләрне, кием салымнарны җыештыргалап тәртип булдырсак, иртәгесе көнне киноға баруға, дуслар белән очрашуга багышларга мөмкин. Аннан алдагы көнне берәр кызыклы китап укып, каникулга ятларга биргән шигырьне иренеп куйсагыз, аннары бәлки кибеткә барып кайтырга җай чыгар. Сезгә нишектер, мин үзем көнгә кимендә 1-2 кирәкле эш һәм берәр күңелле ял чарасы билгеләп куям. Соңыннан һәр көнем дә бик нәтиҗәле узган кебек була. Бәлки сезнең үзегезнең дә кызыклы сулларыгыз бардыр. Безнең белән дә уртаклашсагыз бик шәп булыр иде. Тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Кемдер көзге ялны лагерьларда үткәрә икән? Бу көннәрдә республикабызда 381 балалар ялы оешмасы эшләячәк. Шу исәптән республикадан читтә 3 лагерь: Кырымда Сәләт Акбарс яшьләр үзәге, Мариелда Илец балалар лагере һәм Сәләт Батыр белем бирү үзәге. 12 меңнән артык бала мәктәп яны лагерьларында ял итә икән. Кемнәрдер каникулны конкурсларга, олимпиадларга әзерләнеп үткәрәчәк. Бу көннәрдә республика күләм татар кызы 2026 бәйгесенең муниципаль һәм зональ этаплары старт алды. Бәйгедә татар телен камил белгән 18 яшьтән 27 яшькә кадәрге кызлар катнашала. Бу этапта уңышлы чыгыш ясаган катнашучылар ярым финалга юл тотачак. Әле күптән түгел 10 сентябрьдә генә Оренбургта Татар кызы 2025 халыкара конкурсының финалы узган иде. Анда Россиядән һәм башка илләрдән 12 кыз катнашты. Төркменстаннан Алсу Рафыкова җиңү яулады. Финалда Татарстан, Башкортстаннан, Краснодар крае, Мәскәү, Оренбург, Пенза, Төмән өлкәләреннән, шулай ук Казахстан, Кыргызстан, Төркия һәм Төркменстаннан килгән кызлар көч сынашты. Алар финал ярышларына әзерлек кысаларында бер атна вакытларын Казанда үткәрделәр. Татарстан башкаласында алар вокаль һәм хореографик номерлар әзерләделәр һәм безнең студиягә килеп, үзләре турында сөйләп китергә дә өлгерделәр. Хәзер сезнең игътибарга Казахстан Республикасыннан Азалия Әхмәтҗанова белән булган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Читтә яшәгән татар кызы безне милләт җанлы, нишкә күңелле, гүзәл хылкы белән сыкландырып китте.
Минем исемем Әхмәтҗанова Азалия. Мин Казахстан Республикасының Ахтубә өлкәсендә кичкенә генә Шаукар шәһәрендә туып үстем. Минем шундый зур гаиләм, без әби белән үстек, һәм шу әбигә рәхмәтле инде. Татар телен безгә җиткергән өчен башка илдә яшәп, казаклар арасында казакча аралашып үссәк тә, милләтебезнең бай мирасын безгә җиткерә алды, телебезне саклап. Һәм татар кызы бәйгесе белән мин танышкан идем 2017 елны. Минем ике туган апам катнашкан иде. Казахстан Республикасын тәкъдим итеп, шулай ук финалга узган иде. Һәм шул вакыттан бар иде уйлар бәйгегә катнашырга, миңа тәкъдим дә килде, ләкин элек шундый ышаныч булмагандыр үземә, һәм быел үземне сынап карап, шундый карар алдым, килеп катнашырга. Бездә әле Казахстанда, Казахстан татар кызлары арасында бәйге узды. Шунда мин җиңүне яклап, Казанга ярым финалга килдем. Бездә Казахстанда һәр бер шәһәрдә татар башкорт үзәге бар. Безнең Ахтубә шәһәрендә мин 5 ел дәвамында актив катнашам. Без төрле бәйрәмнәр уздырабыз, бәйгеләр, сабантуй, балалар арасында төрле мастер-класслар. Яш балаларыбыз, энеләребез татар телен белсен дип, олы кешеләр кем теләге бар, шулай ук бездә татар теле мәктәбе эшләп бара Актобе шәһәрендә.
Азалия, синең гаиләң күптәннән күчеп килгәнме Казахстанга?
Менә минем әти-әнием тормышы белән Казахстаннан, әби-бабайларым кемдер бала чагыннан, әбиләрем эшләп күчеп килгәннәр Казахстанга, кемдер кияүгә чыгып килгән бабайга. Үземнең тамырларым монда Казанда Әтнә ягыннан, әби бабам әни ягыннан да, әти ягыннан да, икесе дә шул Әтнә ягыннан.
Син әти-әнием Казахстанда туган.
Әйе, әти-әнием Казахстанда туган.
Димәк, чынлапта әбием белән бабам бик зур өлеш керткәннәр инде.
Әйе, мин аларга бик рәхмәтле, чөнки алар булмаса, мин дә бәлки монда утырмас идем, татарча сөйләшмәс идем.
Ә синең әти-әниең беләме татарча?
Әйе, без гаиләдә татарча сөйләшәбез. Мин мәктәпне бетергәч, Актобе шәһәренә күченгән идем. Бакалавриатка, университетка кереп, аннары шул ук вакытта Шатлык татар үзәге эшләп бара Актобе шәһәрендә, шунда актив катнаша башладым. Менә 1 ел элек кенә университетны Казахстанда бетергәч, монда Казанга магистратурага кереп күчендем.
Укырга кердең инде магистратурага Казанга. Күңелең шулай Казанга тарттымы? Ничегрәк булды?
Менә мәктәп вакытында бар иде уйлар, мәктәптән соң Казанга керергә укуга дип, ләкин ничектер килеп чыкмады. Күңел тарта иде, үзебезне шундый милләт арасына дип әйтәм. Менә узган елны шулай килеп чыкты, бер дә бик планы юк иде. Ләкин мин шундый бәхетле, шу бер ел...
Бәхетле ишрак булган иде, мин сиңа шундый.
Әйе, Казанга күченгәнгә.
Ничек уйлыйсың, Азалия, менә бу һөнәрләр сиңа киләчәктә үзеңә дә кирәк булыр микән?
Әйе, әлбәттә. Татар кызы бәйгесе минем үз үшес юлымдагы шундый бер зур тәҗрибә бирә. Һәм әлбәттә мин ышанам һәм беләм, киләчәктә мин тушы бәйгедә алган белемемне гомеремдә куанышакмын.
Синең шәхес буларак, синең үсешеңдә зур роль уйнаячак идеме? Сез ничек уйлыйсыз, шушы конкурс ярдәмендә аның катнашучылары арасында милли үзаңны уятырга мөмкинме? Ярышны күзәтеп торучылар күңелләрендә карале, татар кызлары нинди чибәр, нинди акыллы, нинди сәләтле дип сакланып утырсыннар өчен эшләнә бит инде бу бәйге, әйе бит. Менә сез шушы миллилек ягыннан конкурсның ролен ничек бәялисез?
Минемчә, татар кызы бәйгесе татар кызының гомерендә зур роль уйный. Бәйге аша күпме татар кызлары татарча сөйләшә башлагандыр, татар телен өйрәнә башлагандыр. Чөнки татар кызы бәйгесе ул гади бәйге генә түгел. Катнашучы ярым финалдагы катнашучы булсын, үзенең төбәгендәге катнашучы булсын, ул игътибар белән һәм тырышлык белән әзерләнә. Минемчә, һәрбер татар кызының максаты туша милләтебезне бай мирасын киләчәк буыннарга җиткерергә.
Бик матур әйттең. Азалия, сиңа бик зур рәхмәт.
Миңа Сания Әхмәтҗановыннан «Яшәү эш кануны» дигән шигыр бик ошый. Бу татар кызы турындагы шигыр, һәм аны мин элек беренче тапкыр укыганда ничектер шул шигыр минем өчен кебек үземне хис иттем. Мине сыйфатлаган кебек. Әйдәгез, үзеген сөйләп китим. Вақ-вақ кына кисәм тукмашымны, шәкшәк ышмагым пешерәм, жырлый-жырлый шигү шиккән чакта бишек җырын искә төшерәм. Бисмиллаһы дуа теләк белән каршы алам һәр бер көнемне. Бурышым ул киләчәккә илтү, ана телем, туган телемне. Заман сорау бирсә, җавабым нык. Кем буым һәр шәк исемдә, ышандыра алам, тап төшермәм, татар кызы дигән исемгә.
Кадерле дусларым, сез Казахстан Республикасыннан Азалия Әхмәтҗанова белән әңгәмә тыңладыгыз. Азалияга киләчәктә уңышлар теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Узган атнада Шаян ТВ балалар телеканалы студиясендә яңа Шаян Шортс дигән яңалыклар программасын тәкъдим итү булды. Хәзер яш хәбәрчеләр татар һәм рус телләрендә хәбәрләр чыгарылышлары әзерли. Шаян ТВ башкарма директоры, баш мөхәррир Рамилә Сәхәбетдинова булай дип сөйләде.
Шаян ТВ каналында яңалыклар гел булып тора, ә менә хәзер иң зур яңалыгым белән уртаклашасым килә. 25 елның 5 сентябреннән Шаян ТВ телеканалында балалар өчен хәбәрләр программасы Шаян Шортс эфирда һәм социаль сетьләрдә чыга башлады. Безнең төп максатыбыз ул милли журналистикада яңа буын үстерү. Әлеге проектта яшь хәбәрчеләр яшьтәшләре кызыксынган темаларны яктырталар, төрле сорауларга җаваплар эзлиләр, иң мөһиме яңалыклар казанында кайнылар. Яңалык кайда, яшь хәбәрче шунда. Бу проектны балалар идеядан башлап репортаж төшерү, интервью алу, монтажга кадәр бөтен эшне үзләре эшли. Без бит технологиялар алда киткән заманда яшибез. Шуңа күрә дә менә безнең балалар бездән уздыралар да хәтта. Телефонга да төшерәләр, телефонда да монтажлыйлар. Һәм бик күп кенә рубрикаларның авторлары да алар. Мәсәлән, Краш репортаж, Шаян Ньюс, Хава тырышы, Шортик, Ферма Вайб дигән безнең рубрикалар бар. Ферма Вайб дигән сәхифә бигрәк кызык, анда авылда яшәү Безнең яш хәбәрчеләребез яңалыклар җибәрәләр авылдагы яңалыклары турында һәм әлбәттә иң төп максатыбыз ул яңалык җиткерү генә түгел, ә яш хәбәрчеләрне берләштерү, аларның иҗади потенциалын ачу һәм мультимедиалы мөхиттә журналистика буенча гамәли күнекмәләр бирүдән дә гыйбарәт. Безнең телеканалыбызга 7 ел, шушы 7 ел эчендә без бик күп хәбәрчеләр таптык, әзерләдек аларны һәм шулай ук инде без кастингта үткәргән идек. Бөтен республикадан бөтен татарлар яши торган дән 130га якын бала катнашты һәм аларның 35-е икенче турга үтте, ә 20 финалист инде хәзер яңа программаларда эшләр хәбәрче булып, әлбәттә инде без ясалма фәхемне дә катнаштырабыз үзебезнең программаларда. Проектның географиясе Татарстан белән генә чикләнми. Шаян Шортс республиканың төрле почмакларыннан Ширмешән, Лаеш, Арча районнары, Рәсәйнең башка төбәкләре, Мәскәү һәм чит илләрдән дә Әнкәрә, Төркиядән материаллар килә.
Шаян ТВ-да безнең күптәнге танышыбыз Кәрим Галиев тә эшли бит әле. Ул да хәзер бу яңа проектта, Шаян Шорт проектында катнашачак. Без репортажларны үзебез язабыз, сюжетларны үзебез эшлибез, сценарийларны уйлыйбыз. Әлбәттә, алар редакторлар аша үтә. Шуңа да карамастан, монда безнең идеяләребез тормышка ашырыла. Ул бөтенләй башка энергия һәм балалар карашы. Студиядә генә утырмыйбыз, урыннарга чыгып, репортажлар төшереп, интервьюлар алып кайтабыз, дип сөйләде телеканалның Яш хәбәрче алып баручысы Кәрим Галиев. Белгәнебезчә, Кәрим Казан шәһәренең 18-нче гимназиясендә белем ала. Аңа 15 яшь. Күп кырлы егет белән әңгәмәне искә төшерергә әле. Кәрим, апушка йөрисең дип беләм, әйеме?
Әйе, апуш балалар театры студиясына. Әни күрде дә кемнәр статуста кастинг бара икәнлеген. Бардым кастингка, алдылар, хәзер йөрим рәхәтләнеп, эшлибез. Төрле концертларда катнашабыз, спектакльләр куябыз. 3 ел була.
Рольләр башкарасың бит инде, мен инде үзеңә ашаган рольләрем булды.
Шурале роле.
Апуш бит инде ул эшкенә түгел, ул менә бергәләп ял итү дә.
Ял итү, әйе.
Татар мәхите.
Мәктәптән югаласың просто. Мәктәп сферасыннан. Хәм иҗатташ дусларың белән бергә эшлисең, ял итәсең, баш ял итә. Дөньяда барлык булган эшләрдән проблемалардан апуш ул ялда эштә бергә. Менә шулайрак. Устазлары бусы профессионал нык. Алмаз абы Сабирҗанов, Камал театры актеры, аннары Мирәүш Шапа, Алия Гысманны, ул безнең режиссер, Ризда Салахова, кем генә югында, бөтенесе шунда, безне өйрәтәләр. Аллаһка шөкер бик үшебезгә.
Алар менә сезне чын татар баласы булырга өйрәтәләр
ине. Әйе. Татар мәдәниятен яратырга. Әйе.
Әйме?
Әйе.
Шушан.
Татар мәдәниятен яратуга өйрәтәләр. Шаян ТВ-да эшлим, төрле чараларны алып барам, алдынгылар хәрәкәтенең чараларын алып барам.
Алган инде планнарың бар синең? Киләчәктә дә менә шулай сәнгать юнәлешендә алып баручы буларак, оештыручы буларак син үзеңне күрәсеңме?
Шоумен буларак. Яки алып баручы, мәсәлән,
мәктәптә ничә укыйсың син?
Мәктәптә мин 5-ләргә, 4-ләргә. Яни белән әтием, мин алар бик яратамалар, мин аңлыйлар. Харакыт булышалар миңа, бер анаса кирип чыкмаса, ярдәм итәләр. Минем таянышларым, әти белән әнием.
Менә шундый матур сүзләр әйттең. Яшь үсмерләрнең шундый ишәре була бит инде ул. Хаман киресен әйтә башлыйлар, әйе.
Бу үзеңдә дә бар ул.
Үзеңдә бар. Ләкин синең иң беренче чиратта әти-әниең менә таянышың әйтә.
Әйе.
Алар белән шулай бер-береңне аңлап яшәсәң, менә шушы авыр яшь үсмерлек чорында үтеп чыгасың дигән сүз, әйме?
Әйе. Переходный возраст. Кушы чыра. Ох, ярап мамлай бірені.
Ләкин бу вакытлыша бит инде әйме?
Аннары бетә ул. Короналарын салалар.
Шушы яш үсмерлек чырында әллә нинди хаталар эшләп ташлануыбыз кирәк.
Әйе, килешәм.
Кирәкмәгән кешеләр белән аралашмаска әйе бит.
Шунысы. Иң мөһиме шунысы.
Син дә һәм синең әти-әниң дә сиңа ярдәм иткәннәр, сине тиешле мохиткә чумдырганнар,
әйме? Әйе.
Кадерле дуслар, үзегез теләгән белән шөгыльләнеп, әти-әнигезне яратып, һәм хыяллар белән яшәргә.
Әй, хыяллар белән яшәргә кирәк. Хыялый булырга кирәк.
Хыялый булырга кирәк һәм кичкенә адамнар белән булса да шул хыялыңа барырга.
Әйе, дөрес.
Рәхмәт сиңа бик
зур. Үзегезгә рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, Сердәшханә тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!